শ্রী নাগনাথ। আমার্দকম ইদম কাশী দুগ্ধেয়ম কিল জাহ্নবী, বিশ্বেশো নাগনাথোয়ম ভবানী কনকেশ্বর। নাগেশ মন্দির কা শিল্প সৌন্দর্য অনোখা হে। পত্থরো সে বনা পাণ্ডবকালীন মন্দির মজবুত ওর বিশাল হে। মন্দির কি চার দিবারি ভি মজবুত হে তথা মন্দির কে বরামদে ভি বিস্তৃত হে। শ্রী নাগনাথ জি কে মন্দির কে সামনে হি সন্ত শ্রী নামদেব জি কা মন্দির হে। গুরু শিষ্য কি কথা কুছ ইস প্রকার হে। ওঁঢিয়া নাগনাথ ক্ষেত্র মে শক 1212 মে সন্ত গোরা কুম্ভার কে ঘর এক বার সন্ত মন্ডলী জমা হুই থি। উস ওয়াক্ত সন্ত গোরা কুম্ভার নে সহজ ভাব সে সভি সন্তো কে সির পর হাত সে থপথপায়া, জেসে মটকে কি পরখ কি জাতি হে। অন্ত মে কুম্ভার নে কহা, সভি সন্তো কা মটকা পক্কা হে, কেবল নামদেব জি অভি কচ্চে হে। ইয়ে সুনকর নামদেব জি কো বড়া ক্রোধ আয়া। ওয়ে পন্ঢরপুর গয়ে শিকায়ত করতে হুয়ে উনোনে ভগবান বিঠোবা কো গোরা কুম্ভার কি বাত বতাই। ইস পর বিঠোবা নে কহা, তুমনে অভি তক কিসি গুরু কো নহি মানা, ইসলিয়ে অভি তক তুমারা জ্ঞান কচ্চা হে। নামদেব জি অপনি ভুল পর পছতায়ে। ওয়ে ভটকতে হুয়ে ওঁঢিয়া নাগনাথ মন্দির মে পৌঁছে। উনোনে মন্দির মে এসা দৃশ্য দেখা কি অচম্ভে মে পড় গয়ে। বিসোবা খেচর নাম কা এক বুড়া শিব ভক্ত নাগেশ জি কি লিঙ্গ মূর্তি পর আপনে পের রখ কর করাহ রহা থা। নামদেব জি সে ইয়ে দেখা নহি গয়া। উনোনে উস বুড়ে সে কহা, আপ ক্যা ইয়ে গজব কর রহে হ্যাঁ, লিঙ্গ মূর্তি পর পের রখ কর সো রহে হ্যাঁ, ইহাঁ সে প্যারো কো হটা লিজিয়ে। ইস পর বিসোবা জি নে কহা, মে বৃদ্ধ হুঁ, মুঝমে প্যারো কো হটানে কি তাকত নহি হ্যা, আপ হি এ কাম কিজিয়ে, বড়ি কৃপা হোগি। নামদেব জি নে উস বৃদ্ধ আদমি কে প্যার লিঙ্গ মূর্তি সে হটা কর দূসরি জগে রক্খে, তো ওহাঁ দূসরি লিঙ্গ মূর্তি দিখাই দি জিস পর বৃদ্ধ কে প্যার থে। ইস তরহ কই বার প্যার হটায়ে গয়ে, লেকিন প্যার জমিন পর নহি বলকে লিঙ্গ মূর্তি পর হি দিখাই দেতে থে। আখির নামদেব জি নে উস বৃদ্ধ কো আপনা গুরু মানকর কুছ উপদেশ দেনে কো কহা। গুরুদেব বিসোবা খেচর নে নামদেব জি কো উপদেশ কিয়া, ভগবান কা অস্তিত্ব কণ কণ মে হ্যায়, এসি কোই জগে নহি জহাঁ ভগবান নহি হ্যায়। ইস প্রকার বিসোবা খেচর কে রূপ মে নামদেব জি কো গুরু প্রাপ্ত হুয়ে। ওঁঢিয়া নাগনাথ মে বিসোবা জি কি সমাধি হ্যায় জো গুরুস্থান কহলাতি হ্যায়। এক বার সন্ত নামদেব নে ওঁঢিয়া নাগনাথ কে মন্দির মে ভজন কীর্তন করনা চাহা। ওয়ে মন্দির মে ভজন কীর্তন করনে লগে। উসি সময় ব্রাহ্মণ বৃন্দ রুদ্র মন্ত্র কা পঠন কর রহে থে। নামদেব জি কে ভজন কীর্তন কে কারণ ব্রাহ্মণো কি পূজা পাঠ মে বাধা আ রহি থি। উনহোনে নামদেব জি কো মন্দির কে পিছে জাকর ভজন কীর্তন করনে কো কহা। নামদেব জি নে মন্দির কে পিছে জাকর ভজন কীর্তন আরম্ভ কিয়া। ইতনে মে চমৎকার হুয়া, মন্দির হি পিছে ঘুম গয়া। ভগবান শঙ্কর জি নামদেব কা কীর্তন সুননে কে লিয়ে খুদ পিছে মুড় গয়ে। ব্রাহ্মণ মন্ডলী কো পছতাওয়া হুয়া, উনোনে নামদেব জি কে পাস আকর আপনি ভুল পর শরণ প্রকট কি ওর ক্ষমা যাচনা কি। মন্দির কে সভা মন্ডপ মে পত্থর কে খম্ভো পর বহুত হি সুন্দর শিল্পকার কিয়া হুয়া দিখাই পড়তা হে। সভা মন্ডপ 8 খম্ভো পর আধারিত হে। মন্ডপ কা আকার গোল হে। সভা মন্ডপ ওর গর্ভগৃহ ইনকি সতহ সমান হে। নাগেশ কি মুখ্য লিঙ্গ মূর্তি আন্তরিক ছোটে গর্ভগৃহ মে রখি গই হে। শ্রী নাগনাথ জি কে দর্শন কে লিয়ে গুফা মে জানা পড়তা হে। এক ছোটি সি গুফা মে ভি ওঁঢা নাগনাথ কি সুন্দর মূর্তি হে। ইস তীর্থ স্থান মে 108 শিবালয় ওর 68 তীর্থ হে। নাগনাথ মন্দির কা বাঁধ কাম অতি সুন্দর হে। বহুত সাল পহলে অমরদক ঝিল কে পরিসর মে কুছ বন্য জাতিয়াঁ রহতি থি। উনমে সে দারুক নাম কি এক স্ত্রী নে গিরিজা কি অর্থাৎ পার্বতী কি ঘোর উপাসনা কি। দেবী পার্বতী প্রসন্ন হুই, উনোনে দারুকা কো ইস পরিসর কি ভূমি প্রদান কি। দারুকা वहां की रानी बन गई। दारुका और उसका पति दारुक दोनों ने मिलकर यहां की वन्य जातियों को बहुत सताया, लूट मार की, घरों को आग लगाई और हजारों निर्दोष लोगों को कैद खाने में डाल दिया। न्याय मांगे तो किससे, क्योंकि चारों ओर उनका ही राज था। एक बार उन कैदियों में से एक ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जय घोष किया और भगवान शंकर की आराधना की। बाद में सभी कैदियों ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जय घोष शुरू कर दिया। इस प्रकार सभी भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। जय घोष से वहां का वातावरण गूंज उठा। ये समाचार पाते ही दारुक राक्षस वहां दौड़ता हुआ आया। क्रोध में आकर उसने कैदियों को जान से मारना शुरू किया। इतने में भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उन्होंने दारुक राक्षस और उसकी पत्नी दारुका दोनों को मार डाला। लोगों का संकट दूर हुआ। भक्त जनों के आग्रह से भगवान शंकर उस आमर्दक अमृत झील में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस गए। नाग लोगों ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की। तब से ज्योतिर्लिंग को नागनाथ के नाम से जाना जाने लगा। इस स्थान को अमरदक औंढ्या का नागेश भी कहते हैं। जिसे मैंने वर दिया था उस दारुका भक्त का शंकर जी ने वध किया, ये बात सुनकर पार्वती जी नाराज होकर रूठ गईं। शिव भक्तों के कल्याण के हेतु ही मैंने दारुका को मार डाला, इस तरह से शंकर जी ने पार्वती को समझाया और दारुका वन में नागेश नाम धारण करके दारुका की स्मृति को कायम रखा। इतना ही नहीं बल्कि पार्वती को भी साथ में रहने को कहा। पार्वती ने ये बात मान्य की। दक्ष प्रजापति जी ने महायज्ञ के समय श्री शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया था। पार्वती ये अपमान सह न सकी। पार्वती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्माहुति दी। इस समाचार से शंकर भगवान दुखी हुए। वे जंगल जंगल भटकते रहे। घूमते घूमते वे अमरदक नाम की एक विशाल झील के तट पर आकर रहने लगे। इस स्थान पर भी उनके संबंध में कुछ अपमानास्पद घटनाएं घटी। परिणाम ये हुआ कि विरक्त शंकर भगवान ने अपना शरीर भस्म कर डाला। कुछ समय बाद वनवासी पांडवों ने उस अमरदक झील के परिसर में अपना आश्रम बनाया। उनकी गायें पानी पीने के लिए उस झील पर आती थीं। पानी पीने के बाद गायें अपने स्तन से दुग्ध धाराएं बहाकर झील में अर्पित किया करती थीं। एक दिन भीम ने यह चमत्कार देखा। उन्होंने धर्मराज को ये बात बताई। तब धर्मराज ने कहा, इस झील में कोई दिव्य देवता निवास कर रहा है। फिर पांडवों ने झील का पानी हटाना शुरू किया। झील के मध्य में पानी इतना उष्ण था कि वो उबल रहा था। तब भीम ने हाथ में गदा लेकर झील के पानी पर 3 बार प्रहार किया। पानी झट से हट गया। उसी समय भीतर से पानी के बदले खून की धाराएं निकलने लगीं। भगवान शंकर जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग भी झील की तलहटी में दिखाई दिया। धर्मराज ने उस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा की और वहां सुंदर मंदिर का निर्माण किया। भक्त जनों के आग्रह से भगवान शंकर उस आमर्दक अमृत झील में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस गए। नाग लोगों ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की। तब से ज्योतिर्लिंग को नागनाथ के नाम से जाना जाने लगा। इस स्थान को अमरदक औंढ्या का नागेश भी कहते हैं। कभी कभी नागनाथ जी की लिंग मूर्ति पर फन फैलाए हुए नाग देवता दिखाई देते हैं। वे कटोरी में रखा दूध कब पीते हैं इसका भी पता नहीं चलता। जय श्री नागनाथ, जय श्री नागनाथ, जय श्री नागनाथ।